Moskvada Vladimir Putin va Islom Karimov rasmiy va norasmiy shaklda muzokaralar o'tkazishgan. Tashrif davomida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga doir bir nechta hujjatlar imzolangan. Karimov va Putin mintaqa va xalqaro miqyosdagi vaziyat yuzasidan ham fikr almashishgan. Rossiya prezidenti taklifiga ko'ra amalga oshgan tashrif Islom Karimovni G'arb va Moskva o'rtasida muvozanatni saqlash siyosatini yana bir bor sinovdan o'tkazishi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Islom Karimov va Vladimir Putin uchrashuvi 25-aprel kuni ikki o'rtada o'tgan norasmiy muloqotdan boshlangan. 26-aprelda o'tkazilgan rasmiy uchrashuvlar doirasida tomonlar ikki tomonlama siyosiy aloqalarni, iqtisodiy hamkorlikni, shuningdek xalqaro tashkilotlar doirasidagi munosabatlarni muhokama qilishgan. Karimovga ko'ra, Putin bilan norasmiy shaklda o'tgan ochiq yuzma-yuz suhbat samarali bo'lgan. Ikki o'rtada muhokama qilinishi lozim mavzular ko'pligini, pozitsiyalarni solishtirib turish zarurligini ko'rsatgan. Vladimir Putinga ko'ra, prezidentlar o'zaro muloqotda ikki tomonlama aloqalarni, mintaqa va xalqaro miqyosdagi vaziyatni batafsil muhokama qilishgan. Xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlikka, jumladan Shanxay hamkorlik tashkiloti ishiga diqqat qaratishgan. Rossiya televideniyasining prezidentlarni rasmiy muzokaralari haqida uzatgan dastlabki xabarlariga ko'ra, tomonlar savdo aloqalarida o'sish kuzatayotganligini qayd etishgan. Jumladan Vladimir Putinga ko'ra, O'zbekistondan Rossiyaga eksport qilinayotgan meva-sabzavotlarning hajmi anchaga o'sgan.
Хочу вас поблагодарить за то, что вы всячески этому содействуете. На 10% выросла в целом общая поставка из Узбекистана, а по некоторым товарам значительно больше. Вот по некоторым овощам до 10 раз выросли поставки. По винограду в 20 раз, а по цитрусовым в 54 раза. Это, конечно...
Islom Karimovga ko'ra, O'zbekistonning mevalari o'ta shirinligi bilan tanilganini Moskvada ham, Sankt-Peterburgda ham biroz yoddan chiqarishgan.
Ну не растёт виноград в Москве, и в Питере не растёт. Не говоря о других позициях. И мы как-то в Москве, в Питере забыли о том, что самые лучшие фрукты и овощи естественно в Узбекистане, мы считаем, мы так считаем. А некоторые наши соседи иногда на рынке, свободном рынке, говорят, приходите, вот хорошие фрукты из Узбекистана. Хотя они не имеют никакого отношения к Узбекистану, но товар есть товар, реклама есть реклама, но сама реклама говорит о многом.
Karimov Putin bilan Markaziy Osiyodagi xavfsizlik masalasi, Afg'oniston muammosini ham muhokama qilgan. Afg'onistondagi ziddiyatni Rossiya ishtirokisiz bartaraf etishga urinishlar natija bermasligini ta'kidlagan. O'zbekiston prezidentini rasmiy tashrifi Vladimir Putin taklifiga ko'ra amalga oshgan. Tomonlar o'rtasidagi siyosiy aloqalar ayni paytda ittifoqchilik maqomiga ega. Bu borada imzolangan bitimga 10 yil to'ldi. Ammo hozirgi munosabatlar ittifoqchilikdan yiroq ko'riladi. Kreml doirasidagi ekspertlar tomonlar o'rtasidagi sovuqlikni Toshkentni Moskva yetakchiligidagi tashkilotlardan yiroqlashib, G'arbga nisbatan og'ib borayotgani bilan izohlashadi. Karimovning safari barobarida rossiyalik ekspertlarni matbuotda sobiq ittifoq davlatlariga qaratilgan Moskva va Vashington o'rtasidagi o'yinlarni yig'ishtirib, bir to'xtamga kelish va ulardan birovini tanlashga doir chaqiriqlari kuzatiladi.
Несмотря на то, что происходит формирование Евразийского экономического союза, тем не менее ситуация стала более сложной, чем она была в начале 2000-х. Можно сказать, что тогда телодвижения бывших республик Советского Союза были достаточно мягкими и аккуратными, скажем, больше позиционировались в политической сфере. А в настоящее время мы видим, что они начинают очень активно играть и на экономических противоречиях России и окружающего мира, и на военных. Это требует от России, ну, может быть, не резких, а достаточно системных решений, которые бы позволили снять напряжение с буферной зоны, которая в настоящее время является постсоветское пространство.
Ammo Toshkent siyosiy munosabatlarda Moskvadan masofalanishni lozim ko'radi. Mintaqada Rossiya qudrati oshib borar ekan, Toshkent xavotiri ham ancha kuchaygan. Karimovni Rossiyaga tashrifi davomida ikki o'rtadagi harbiy hamkorlik, jumladan o'zbek armiyasini Rossiya harbiy texnikasi evaziga modernizatsiya qilishga doir yirik shartnomaning imzolanishi mumkinligi haqida xabarlar mavjud. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekjonga ko'ra, harbiy texnikaviy hamkorlikda Moskva tanlanayotgani Toshkentni muvozanatlarni saqlash siyosatidan kelib chiqadi.
O'zbekistonni, ya'ni Karimovning o'sha o'rtada tura olishi, G'arb bilan Rossiyaning o'rtasida tura olishi uchun o'ylayaptiki, masalan, 10 milliard dollarlik G'arbdan qurol-yarog' sotib olsam, ish bo'lmasa 5 milliardlik Rossiyadan ham olishga majburman. Balansni ushlab turish uchun shu ishni qilyapti. Hozir menimcha nima O'zbekiston G'arbdan o'sha samolyotlar, harbiy uchoqlar sotib olishga harakat qilyapti. Rossiyadan hech bo'lmasa Kalashnikov sotib oladi bir miqdor va keyin o'shaning balansi uchun G'arb bilan boshqa Amerika bilan uchoqlar, harbiy uchoqlarni, uchuvchisiz dronlarni ko'paytirmoqchi O'zbekiston. Uning uchun o'sha Rossiya bilan nimani ushlab turish uchun, balans ushlab turish uchun muzokara qilmoqchi. Bu o'ylaringda ko'p boyagi nimaga yo'l ochmaydi va vaqtdan foydalanib Rossiya izolyatsiyada O'zbekistonni ba'zi qishloq xo'jalik mahsulotlarini Rossiyaga sota olish imkonlarini ko'paytirmoqchi menimcha. O'sha qurol-yarog'ni olmoqchi bo'lgan qurol-yarog'ni pulini qayerdandir chiqarish kerakda. Katta bir o'zgarish Karim qiladi deb o'ylamayman,
dedi Safar Bekjon. Karimovning Rossiyaga safari yuzasidan rus matbuotida bildirilgan ayrim mulohazalarga ko'ra, tashrif AQShni ham hushyor torttirgan bo'lishi ehtimol. Safar arafasida prezidentning qizi Gulnora Karimovani sudga tortish haqida AQSh matbuotida berilgan xabarlar shu xavotirlar orqali yuzaga chiqqani haqida taxminlar aytiladi. Sharhlovchilarga ko'ra, Markaziy Osiyoda geosiyosiy to'qnashuvlar kuchaygani, xususan turli iqtisodiy va harbiy ko'rinishdagi tashkilotlar misolida Moskva qudratini oshib borishi mintaqaning aksariyat davlatlarida tashqi siyosatdagi tanlov imkoniyatini qoldirmayapti. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.